nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Ikaw, Martin, ngayong umaga, gumising ka bang masaya o malungkot?
Ako, gumising ako ngayong umaga ng masaya kasi Biyernes na.
Ah, diba? Na. Ako din.
Kumbaga, ano na, last birthday para sa atin. Diba? Last birthday para sa linggong ito at may weekend, yan, Sabado, Linggo, time to recharge, time to recover, ganyan. Pero alam ko ikaw ay hindi ka makakapag-recharge masyado dahil tambak ang labahin.
Oo, yun ang nakakapag-lonely sa akin. Parang yun yung isa sa mga hadlang sa happiness. Ayan, napag-usapan natin yan dahil pag-uusapan natin ngayon ay ang nakakabahalang facts na marami sa mga Australiano ay nalulungkot.
Parang ano nga dito eh, the more na tumatanda ka ayon sa mga datos at ayon sa mga ulat, eh, the more na mas nalulungkot o nararamdaman ng mga Australiano na nag-iisa sila.
Ayan. So, mahalaga rin yung tinatawag na connectivity,
yes.
Hindi ba? So, salamat sa mga teknolohiya. Mm-hmm. Nagiging mas madali yun. Pero para sa iba, hindi pa rin, hindi ba?
Oo. Nahihirapan ang karamihan na makahanap ba ng connection at yung makahanap ng community na makakabilang sila at magkakaroon sila ng kaibigan o mga kakilala ba away from their original home.
Oo. Yung kalungkutan, isa yan sa mga madalas na nararanasan ng mga migranteng bagong dating sa Australia. Ganun ka ba?
Ako naman, nung unang dating ko dito, matuturing ko nga, no, at marami rin naman nagsasabi sa mga kakilala ko na maswerte ako na dahil kasama ko naman, may kasama akong kapatid, may kasama akong mga kapamilya dito. Kaya hindi ko talaga sobrang naramdaman yung pag-iisa ba. Pero syempre, may times na parang mararamdaman mo na yung mga kaibigan mo na iwan mo sa Pilipinas, di ba? So yung parang group, let's say meron kang mga events na makasama mo yung mga grupo, yun yung medyo nakakalungkot kasi nakakamiss yung crowd, nakakamiss yung ingay. Ikaw?
Dahil sa ating mga Pinoy, no, yung pagiging mag-isa, parang isang konsepto na hindi pamilyar sa atin sa Pilipinas.
Oo, hindi talaga siya eh. Kasi nasanay tayo na parang kahit saan. Simula mag-aral ka, di ba?
May kasama
ka. Kahit isa man yan, dalawa, tatlo, may kasama ka hanggat sa pagtanda.
Di ba bata ka pa lang, na-train ka na
yes.
Hindi ka kumakain mag-isa.
Oo, kailangan may kasama. Kalaro mo, lahat. Oo.
Dahil kung wala kang kasamang kumain, parang ayang lungkot naman
yan. Ako, totoo yan. Pero mayroon mga iba naman na ano,
gusto nila yun.
Nila na mag-isa lang, di ba?
Isa yun sa mga bagay-bagay na natutunan ko nung nanirahan ako dito.
Nga.
Dahil, syempre, hindi naman palaging available yung mga kasama mo para kasama kang kumain. Eh, hindi mo naman madidikta sa sikmura mo na huwag kumain.
Yes.
So, natuto kang kumain mag-isa, natuto kang kumakain naglalakad, natuto kang kumakain sa tren. Parang mas naging practical ka sa oras mo. Hindi ka tulad sa atin na pagkakain tayo ng pananghalian o ng may merienda pa nga, hindi ba? Kailangan magtutungo tayo sa kainan, uupo tayo at maglalaan tayo ng wastong oras para sa pagkain.
Mm-hmm. At kumbaga, bago ka pa kumain, minsan ihintayin mo pa yung mga iba
kasama
na dumating,
mo,
diba?
Bilisan mo kasi gutom na.
Para sabay-sabay kayo kumain. Yun yung isa siguro sa mga struggle ng mga, lalo ng mga Pinoy na migrante dito sa Australia.
Nakakalungkot na rin na pag naiisip mo yung mga nakasanayan mo sa Pilipinas, yung mga kaibigan mo, yung mga mahal mo sa buhay. Sa, katulad sa akin, mga kapatid ko, yung mga malapit ako sa mga kapatid ko. So,
yes.
Isa yon sa mga bagay-bagay na na-miss ko at nagbibigay ng kalungkutan. O di kaya parang homesickness, ika nga. Pero dito sa mga pinakahuling pag-aaral, lalo na dito sa pag-aaral ng Groundswell Foundation, napag-alaman na yung kalungkutan o loneliness ay ma-measure mo rin sa larangan ng ekonomiya.
So, pakumbaga, kabilang dito, parang cost of living na din ba nila?
Oo. Sabi kasi dito na merong economic impact yung pagkalungkot o kalungkutan o pagkalumbay. Dito sa Australia, ang mga ito ay iniuugnay sa may 2.7 bilyong dolyar kada taon. So, ibig sabihin, yung mga nag-a-access ng healthcare, yung mga hindi pumapasok sa opisina, yung mga nagkakaroon ng sakit, di ba? Sabi nila, pag hindi maganda yung kalooban mo, kalagayan mo, o yung mental na kalagayan mo, nagkakaroon to o nagmamanifesto sa mga physical na kondisyon.
Yes. Naku, totoo yun. Kumbaga, kung ano ang nararamdaman mo sa loob, eh, minsan hindi mo maiwasan. Nag-equate doon sa actions mo.
Dahil kung hindi daw sapat ang o hindi daw masaya ang kalagayan mo o nalulungkot ka, maaari kang magkaroon ng hindi ka masyadong gumagalaw, 'di ba? Parang nandoon ka lang sa isang sulok. Maaari ding hindi ka masyadong kumakain. Yes. O nag-overcompensate ka sa pagkain. So lahat ng sobra hindi maganda, yes. 'Di ba? At syempre nagiging yung iba pumupunta sila sa mga sugalan kasi yun yung naglilibang sa kanila na maraming mga tao na pare-pareho yung ginagawa ninyo. So yung iba nalululun din sa sugal. Yes.
Dito papasok siguro yung ano, no, parang if you don't have the proper balance talaga doon siya. Kasi walang balance pag nasa ganitong kondisyon ka. Like, lahat kulang, lahat o kaya sobra naman.
So, sabi dito sa ulat, wala pang natatanging strategiya ang pamahalan sa pagharap sa ganitong problema. So, meron ding mga tinatawag na mga ahensya na pwede mong kunin, serbisyo na pwede mong lapitan kapag nalulumbay ka o nalulungkot ka. Pero sa karanasan ko sa ating mga Pinoy, isa sa mga magandang nakaugalian natin pag may nakakita tayong mga Pinoy sa ibang bansa, lagi nating, huy, sama ka sa amin, kakain kami, hindi ba? O may iniimbita natin kahit hindi nga natin masyadong kilala sa bahay.
Kumbaga, ang tanong pa lang, uy, Pinoy ka, tapos yun na. Hindi na matatapos yung usapan ninyo
doon. Diba? Uy, Pinoy ka. Sama ka. May kakain kami mamaya sa labas. So, yun yung maganda. Kasi kahit mag-isa ka sa ibang bansa, basta may nakakilala kang Pinoy, nagiging, meron kayo kauna-unahang connectivity.
Yung connection talaga.
Na parang, uy, mamamasyal kami sa ganito. Gusto mo sumama.
Diba? Kumbaga, hindi ano yung aayain mo agad eh. Diba? Siguro dahil nga, pareho kayong Pinoy at alam mong wala rin naman malaki kayong grupo dito.
Pero alamin natin sa ulat mo mamaya kung bakit nga ba dumarami ang tinatawag na mga malulungkot na tao dito sa Australia. At kung anong pwedeng gawin, yes. Di ba? Dahil sa ulat mo napansin ko mayroon ding isang taong nagsikap na makatulong sa mga taong nalulungkot.
Oo. Sigurado may mga makaka-relate na mga tagapakinig natin sa kwento niya na marami rin pinagdaanan at paano ba niya pinapatakbo ang buhay ngayon dahil sa isang organisasyon dito sa Australia.
Yan yung mga mahalaga, di ba? Yung meron kang grupo na susuporta sa'yo. Kasi kung meron kang kailangan o meron kang support ang kailangan, maraming mga tao ang tutulong sa'yo, di lamang iisa.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.